Kakor je na seji pojasnil župan Samo Turel, so točki o zavodu Go 2025 umaknili zaradi razburjenja, ki ga je povzročila napoved, da bo zavod deloval vse do leta 2030, o čemer pa si želijo opraviti obširnejšo razpravo. Med pobudami in vprašanji svetnikov je Tina Krok iz liste goriška.si na občinsko upravo naslovila vprašanje o prikritem omejevanju komentiranja objav na občinskem Facebook profilu. Pri tem je navajala pismo bralcev v Primorskih novicah, kjer je avtorica trdila, da administrator strani uporablja tehniko tako imenovanega senčnega blokiranja, to je omejevanja komentiranja posameznih uporabnikov, ki uporabniku samemu ni razvidno.
Za avtorico pisma se namreč strinjamo, da je senčno blokiranje nedopustno, saj, kot pravi sama, mestna občina ni zasebna last, vladajoče politične opcije, ampak kot javna platforma, uradni kanal za komuniciranje z javnostjo. Facebook profil ne sme biti le PR oglasna deska, na katerem so dovoljene le hvale, ampak mora biti tudi prostor sprejemanja pripomb in kritik. Kakšen je vaš odgovor? Ali dejansko prikrito omejujete svobodo govora? Po kakšnih kriterijih? In kje so ti kriteriji vidni in s tem dostopni vsem uporabnikom?
Svetnik liste goriška.si Gabriel Fischer je kot nasledek Evropske prestolnice kulture predlagal vzpostavitev sodelovanja med Novo Gorico in Gorico, tudi na formalno-politični ravni. Že pred časom je predlagal vsaj eno skupno sejo mestnih svetov letno. Tokrat pa tudi vzpostavitev novega političnega telesa.
Oblikovanje formalnega čezmejnega telesa oziroma oddelka, sestavljenega iz predstavnikov obeh občin, ki skupaj vodi in upravlja projekte ter obdobno predstavlja svoje zaključke občinskim svetom. To telo bi konceptualno zapolnilo vrzel, ustvarjeno med EZTS, GO in občinama. Znano je namreč, da EZTS, čeprav deluje na tem področju, nima politične odgovornosti in nima pravic odločanja o prioritetah projektov.
Čas za odgovor ima občinska uprava do naslednje seje. Sicer pa so svetniki na seji potrdili idejno zasnovo investicije v peš pot ob kolodvorski poti. Gre za ulico, ki pelje mimo novogoriške železniške postaje. Ureditev pa se nanaša na celotno dolžino od Erjavčeve ulice do ceste 9. korpusa v Sovkanu, je povedal Marko Mikulin, vodja razvojne pisarne na mestni občini.
Gre za ukrep trajnostne mobilnosti, za katere so razpoložljiva sredstva na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Vključuje pa 4 prehode za pešce, peš povezavo od Super Osmice do igrišča na meji, avto, vlaka in pasjega parka, javno razsvetljavo, osenčenje in ozelenitev. Območje vključuje v južnem delu tudi projekt, ki smo ga pripravljali skupaj z občino Gorica, kjer občina Gorica vzpostavlja novo parkirišče oziroma nov manjši trg.
S pešpotjo bi radi zavarovali pešce in zmanjšali obseg motoriziranega prometa, je dejal Mikulin. Projekt je predvidoma vreden skoraj 1,3 milijona evrov, od tega je 4/5 opravičenih stroškov, ki jih bodo iskali na razpisu. Svetnik stranke Mi socialisti Andrej Pelicon je dejal, da predlog podpira. Ob tem pa opozoril tudi na kolesarje na tem območju.
Vendar pa bi si želel, da bo, če že nekaj zdaj urejamo tam, da bo potem kolesarska pot iz Rjavče v smeri proti Sokanu, če rečemo, po kolodvorski oziroma deloma poteka na naši italijanski strani aktualno, točno pri menem prehodu Rjavčeva bilo navezano, da bi bilo logično označeno, po kjeri poti ne grejo kolesari v smeri proti Sokanu. In od mene prehoda Sokan, da se gre tudi v smeri proti Livarni, ne? Da se vsaj razmišlja o neki kolesarski poti proti Livarni oziroma proti ulici 9. korpusa. Seveda, se tudi pripravlja obnova Sokana in tako naprej, ampak da bo neka navezava, ne? Ker nekdo, ki gre iz smeri Rjavčeva in Šempetra, ne bo hodil nekam na Sokansko polje, če hoče priti Sokanski plac.
Strategijo razvoja kmetijstva je za mestno občino pripravljala regijska razvojna agencija Rot Ajdovščina. Nastalo pa je 5 poenotenih dokumentov za 5 občin. Poleg Nove Gorice še Ajdovščino, Vipavo, Mirenko Stanjevico in Renče Vogrsko. Melita Mavrič je dejala, da je prvi korak k strategiji pomenila analiza stanja kmetijstva, ki jo je leta 2023 izvedla Biotehniška fakulteta iz Ljubljane. Naslednje leto pa so med kmetovalci izvedli anketo. Lani aprila so nato z njimi opravili še razgovor za pregled zastavljenega strateškega okvirja. Nato pa je bil predlog tudi v javni obravnavi.
Glavni cilj strategije je dvig kmetijske proizvodnje in prehranske varnosti. S tem se poudarja izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstv. Za dosego tega cilja smo postavili 2 horizontalna ukrepa in 5 vertikalnih prednostnih usmeritev. ta dva ukrepa sta vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja in ozaveščanje občanov o pomenu lokalno pridelane hrane in njene potrošnje. Pet prednostnih usmeritev, ki se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo, pa so izboljšanje infrastrukture in povečanje tržne usmerjenosti kmetijskih gospodarstv, trajnostno kmetovanje in upravljanje z gozdovi, prilagajanje na podnebne spremembe, medsektorsko povezovanje in ohranjanje tradicij, kulturne dediščine in podeželske krajine. Za vsako od petih prednostnih usmeritev strategije so opredeljeni še dodatni cilji in 12 kazalnikov, ki jih je potrebno zasledovati.
Sprejem strategije nima neposrednih posledic za občinski proračun, je še povedala Melita Mavrič iz Regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina. Finančne vire za posamezne cilje znotraj strategije se išče posebej, ko so na voljo konkretni projekti. Stanje kmetijstva v mestni občini sicer ni rožnato, je povzel svetnik Nove Slovenije Anton Harej.
Površina gozdov se povečuje za 16%, trajnih nasadov se je zmanjšalo za 8%, kmetijsko gospodarstvo 12% manj, padajo kmetije, pada glave živine, krave dojilje, potem prašiči, v bistvu vse nam pada, tudi čebelarstvo za 10% se je skrčilo, tako da v zadnjih 10-20 letih kmetijstvo je v velikem krču.
Poleg tega se vinogradi selijo iz teras v dolino, kar jih obvaruje pred divjadjo in sušo, izpostavi pa pozebam. Poleg tega se terase posledično zaraščajo. Želja vinarjev naj bi bila namakati tudi vinograde, je dejal Harej. Čeprav sistem, kjer se stroški obratovanja delijo med uporabniki, zaradi zmanjševanja števila slednjih ni ravno ugoden. Več svetnikov poleg Hareja je pozdravilo strategijo, vendar obenem izrazilo upanje, da ne obleži v predalu. Oton Mozetič iz Zveze za Primorsko pa je strategiji predlagal več amandmajev.
Jasno opredeljuje čiste kmetije kot posebno ciljno skupino, zahteva lokalno prilagojene ukrepe zlasti za Vipavsko dolino, usklajuje ukrepe za zaščito pred divjadjo, zakonodajo in realnimi možnostmi obdelave oziroma ukrepov, kako omejiti te škodo na tem področju, zagotavljajo stalno soavtorstvo kmetov in strokovnih inštitucij in uvajajo, mislim, to je po našem mnenju zelo pomembno, merljive kazalnike, ki povedo, ali so kmetije dejansko ostajajo in se prenašajo na mlajše generacije. Dodajamo tudi jasno zahtevo, da mora biti strategija podprta z izvedbenim akcijskim načrtom, z nosilci, časovnico, soglasje uporabnikov, sicer tvegamo, da se bo zgodilo to, kar smo prej opozarjali, torej da je to spet en dokument, ki ostane neizviden.
Amandmaj zaradi postopka sprejema dokumenta sicer niso mogli biti upoštevani. Pri določanju cene pomoči na domu je vodja Andreja Hladnik dejala, da se v zadnjem času povečuje predvsem povpraševanje za prinos toplega obroka. Na povprečen delovnih danih dostavi okrog 170, ob koncih tedna okrog 65, skupno pa lani skoraj 47 tisoč. 30 socialnih oskrbovalk je lani mesečno povprečno oskrbovalo 244 uporabnikov. Težave imajo z voznim parkom, v katerega so lani sprejeli eno rabljeno vozilo, dve pa so morali odpisati. Nova predlagana ekonomska cena znaša 33,48 evra na uro, kar je 17% več kot lani. Razlog je predvsem v dvigu plač, je dejala Hladnikova. Svetniki so sprejeli predlog, po katerem bo celotno breme povišanja nosil proračun mestne občine. Uporabniki pa bodo še naprej plačevali 6,5 evrov na uro, kar je pod slovenskim povprečjem, ki znaša slabih 7 evrov, v mestnih občinah pa celo 7,8 evra. Proračun mestne občine bo tako letos subvencioniranju predvidoma namenil 885 tisoč evrov, kar je 93 tisoč evrov več kot lani in preko 80% ekonomske cene.